Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Jahon urushi qatnashchilariga 10 ming dollardan beriladi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga yana 125 million dollar qarz beradi. O'nlab gaz to'ldirish shoxobchasi narxni sun'iy oshirishda ayblandi. Diniy bloger Mubashshir Ahmad qidiruvga berildi. Toshkent-Istanbul yo'nalishidagi aviareyslar bekor qilindi. Tramp Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atadi. Britaniya Ukrainada 30 ming nafargacha harbiy joylashtirmoqchi. Janubiy Koreya Shimoliy Koreyalik asirlarni qabul qilishga tayyor. Rim papasi ikki tomonlama pnevmoniyaga chalindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Jahon bozorida oltin narxi rekordlarni urmoqda. Xavfsiz aktiv hisoblangan oltin narxi AQSh prezidenti Donald Tramp po'lat va alyuminiy importiga 25% bojlar joriy etish to'g'risidagi farmonni imzolagandan so'ng ko'tarildi. Bunday vaziyatda yirik oltin zaxiralariga ega davlatlar katta foyda ko'rishi tayin. Umuman olganda, Ukraina urushi boshlangandan beri oltinga bo'lgan talab keskin oshib bormoqda. Masalan, 2024-yilda O'zbekistonning jami rasmiy zaxiralari 34.5 milliard dollardan 41.1 milliard dollarga yoki 19%ga oshdi. Bu esa oltin ishlab chiqaruvchi mamlakatlarning zaxiralarini oshirishga undamoqda. Shu yilning 4-fevral kuni elektron auksion platformasida Navoiy viloyatidagi 31 ta oltin uchastkasi bo'yicha auksion savdolari bo'lib o'tdi. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha, auksionlarda Nurota va Karmana tumanlarida joylashgan Navoiy, Nurota, Oqsoqolota, Sop, Shuxsoy oltin konlaridagi yer uchastkalari sotildi. Yer uchastkalari, e'tibor bering, 26 million 300 ming so'mdan 52 million 500 ming so'mgacha bo'lgan boshlang'ich narxlar asosida sotuvga qo'yilgan. Savdo paytidagi tortishuv natijasida xullas 31 ta uchastka jami 25 milliard 100 million so'mga sotilgan. Bu taqriban 1 million 930 ming dollar deganidir. Ko'pmi yo'qmi, ammo eng qimmat sotilgan uchastka Nurota tumanidagi Sop 10-24 uchastkasi Xitoyning Xinlong Mining Drilling kompaniyasiga 3.6 milliard so'mga sotildi. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari ushbu oltin madanli uchastkalar investorlarni ko'proq jalb etish maqsadida atayin shunday arzon boshlang'ich narxga baholanganini ma'lum qilishdi. Masalan, Sop 10-24 uchastkasi 10 soat ortiq davom etgan savdo yakunida boshlang'ich narxdan 110 barobar ko'pga pullangan. Umuman olganda, Xinlong Mining Drilling jami 9.1 milliard so'm evaziga 8 ta oltin maydonini o'zlashtirish huquqini qo'lga kiritgani ham auksion davomida aniqlandi. Yana 4 ta maydon Neo Gold Mining, 4 ta maydon Zhonghuitong Mining Group, 3 ta maydon Golden Diggers tomonidan sotib olindi. Jami oldi sotida 12 ta kompaniya lotlar egasiga, ya'ni Navoiydagi bu yerlarga oltin qazib olish huquqiga ega bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, g'oliblar belgilangan joylardan oltin qazib olish huquqini qo'lga kiritadi va amaldagi qonunchilikka muvofiq qidiruv ishlarini olib boradi.
Men qo'limda 1 kilo oltin turibdi, mana. Mana shu 1 kilo oltinni olish uchun bitta taqinchoq emas, mana shu yerda 5 ta katta mana shunday ko'rsating, caterpillar mana shunda 1000 tonna madanni qayta ishlash uchun qo'limdagi 1 kilolik shunday oltin ishlab chiqiladi.
Bu xabar internetning o'zbek segmentida ayrim foydalanuvchilar qiziqishini tortdi. Muhokamaning asosiy mavzusi O'zbekistonga tegishli oltin konlarining Xitoy kompaniyalariga o'tib ketayotgani va Xitoy ekspansiyasi bo'ldi.
Oltin konlari Xitoy shirkatlariga shubhali narxlarda sotib yuborilmoqda.
Bu yerlar sotiladigan zaxira yerlari emas, lekin siyosat kuchliroq bo'lsa kerakki, deyarli tekinga berib yuboryapti.
Tabiiy boyliklarimizni xorijlik talonchilarga bermaslik kerak. Bu xalqimizning boyligi.
Xitoy egallab olibdi-da. Xitoy tezlik bilan O'zbekistonga kirib kelyapti, hamma sohalarda. Bu juda xavfli.
Biroq Kunuz nashri, masalan, 2024-yilda tashkil topgan, ya'ni oltin qazish sohasida tajribaga ega bo'lmagan Sinlong Mining Drilling shirkatining 70%ga Baxtiyor Musulmonov ismli tadbirkor egalik qilishiga e'tibor qaratdi.
Ochiq manbalarga ko'ra, bu oltin izlovchi firma 2024-yil yozida tashkil etilgan bo'lib, kompaniyaning 70%iga Baxtiyor Musulmonov, qolgan 30%iga esa Xitoycha ism familiyali shaxslar egalik qiladi.
Sobiq ittifoq davrida oltin qazib olish bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekistonda oltin konchiligi davlat nazoratida bo'lib kelgan va hozir ham shundayligicha qolmoqda. Ammo prezident Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatning xalqaro zaxiralaridagi oltin ulushi sezilarli darajada oshdi. Ya'ni Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganda bu 50%dan kam edi. Hozir deyarli 3dan 2 qismiga yetgan. 1-may holatiga ko'ra O'zbekistonning valyuta zaxiralari 34.2 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan 26.5 milliard dollarga yaqini oltindir. O'zbekiston yaqin yillarda oltin qazib olishini qariyb 1.5 barobarga, 150 tonnagacha oshirishni rejalashtiryapti. Bundan 2 yil oldin, 2023-yil boshida Tog' kon sanoati va geologiya vaziri o'rinbosari Azam Qodirxo'jayev Innoprom Markaziy Osiyo xalqaro sanoat ko'rgazmasida O'zbekistonning dunyodagi eng yirik oltin qazib oluvchi davlatlardan biri ekani, mamlakat yiliga 105 tonnaga yaqin oltin qazib olayotganini ma'lum qilgandi. Rasmiy ma'lumotlardan O'zbekistonda oltin rudasi qazib olinadigan 101 ta oltin va 3 ta kumush koni borligi. Ularning asosiy qismini Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati nazorat qilishi ayon bo'ldi. Tog' kon sanoati va geologiya vazirligi boshqarma boshlig'i Ilyos Jumayevning ma'lum qilishicha, respublikada foydali qazilmalar zaxiralari bo'yicha davlat balansida jami 2537 ta foydali qazilmalar konlari hisobga olingan. Oltin qazib olishga xususiy va yuridik shirkatlar aralashuvini qonuniylashtirish bevosita Shavkat Mirziyoyev boshqaruvi davrida amalga oshirildi. O'zbekistonda yuridik va jismoniy shaxslarning yakka tartibda oltin qazib olish ishlari bilan shug'ullanishi uchun 2019-yilda hukumat tomonidan ruxsat berilgan. Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direktori Habib Abdullayev fikricha, hukumatning bu faoliyatdan ko'zlayotgan asosiy maqsadi oltin qazib olish hajmini oshirishdir.
Jarayonlarning o'zi shaffof. Kimosh savdolari qat'iy qoidalar asosida amalga oshirilgan, ammo oltin narxlari osmonga ko'tarilgan. Zaxiralar haqida esa aniq ma'lumot yo'q. Bu investorlarning xavotirlari. Yangilik shundan iboratki, endi qazish ishlariga nafaqat xususiy qidiruvchilar yoki mega investorlar, balki oddiy kompaniyalar ham jalb etilgan. Ya'ni, masala bu sohani isloq qilish haqida emas, balki kichik va yetarlicha o'rganilmagan konlar hisobiga oltin qazib olish hajmini oshirish haqida ketmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-dekabrdagi Navoiy viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining bandlaridan biri asosida viloyat hokimligiga dehqonchilik va geologiya vazirligi, geologiya fanlari universiteti, fanlar akademiyasi, Navoiy davlat texnologiya universiteti bilan hamkorlikda 2025-yilning 1-martiga qadar 50dan ortiq oltin konlariga tadbirkorlarni jalb qilish topshirilgan. Shu tariqa O'zbekiston hukumati mamlakatga investitsiyalar oqimini oshirishni rejalashtirgan ko'rinadi. Biroq qator konlar atrofida bu ish bilan tegishli ruxsatnomasiz shug'ullanayotganlar ham kam emasligi aytiladi. Navoiy viloyatida oltin konlarida ancha yillardan beri ishlab kelayotgan mutaxassis Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda xususiy shirkatlarda ishchilar uchun sharoitlar yaxshi bo'lishiga shubha bilan qarashini aytadi.
Xususiy shirkatlar olgan konlarning zaxirasi juda kam. Navoiy kon metallurgiya kombinatiga katta-katta tonnalab zaxiralarga ega konlar kerak. Shuning uchun davlat mayda konlarni sotib yuboryapti. Ulardan faqat atrof muhit zarar ko'radi xolos. Chunki qazigan joylarda texnika xavfsizligi qoidalariga odatda rioya qilinmaydi, ularni tekshiradiganlar ham bo'lmaydi. Xususiylashtirilgan bironta tashkilotda hali shu vaqtgacha ishchilar rizolik bilan ishlaganini eshitmadim, ko'rmadim. Kucherskiy zamoni 1000 marta yaxshi edi. Hozirgi oyliklar juda ham past. Ularning birortasi ochilmagan konlar hisoblanadi. Puli bor odam sotib olsa arziydigan oltin chiqadi. Bunaqa mayda korxonachilar faqat o'zlarini o'ylashadi. Oddiy sexdagi narsa ortig'i bilan 30 kishi ishlashi mumkin. Mehnati og'ir, sharoiti yo'q bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 2-may kuni xalqaro kongress markazida 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisida dunyoning 93 ta mamlakatdan kelgan minglab investorlar va ommaviy axborot vositalari vakillariga mamlakat sarmoyalar uchun ochiqligini bildirdi.
Bizning asosiy maqsadimiz O'zbekistonni xorijiy investorlar uchun ishonchli va uzoq muddatli hamkorga aylantirishdir. Investitsiyalar bu mamlakatimiz transformatsiyasining lokomotivi va iqtisodiy taraqqiyotimizning mustahkam drayveridir.
U o'z nutqida xorijiy investorlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish zarurligini aytib, yetakchi kompaniyalarni O'zbekistonga taklif etdi. 1994-yilda qabul qilingan yerosti boyliklari to'g'risidagi qonunga 2019-yil 20-21-yillarda ayniqsa oltin konlari va oltin qazib olish sohasiga tegishli qator o'zgartirishlar kiritilgan. O'zbekiston parlamenti bu yangiliklar xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilganiga alohida urg'u bergandi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bugunda O'zbekistonda qazib olinayotgan oltinning atigi 6% qayta ishlanib, bor yo'g'i 78 million dollarlik eksport bo'layotgan ekan. Shu sababli Shavkat Mirziyoyev zargarlik mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirishga e'tibor qaratish kerakligini uqtirdi. Buning ortidan hukumat tadbirkorlar uchun alohida sharoitlarga ega zargarlik zonalarini tashkil qilish, sohaga xomashyo yetkazish, mutaxassis tayyorlash, ishlab chiqarish va sotish tizimini isloq qilishga kirishdi. Buning uchun mutasaddilarga Turkiya tajribasi asosida Namanganda oltinni qayta ishlash va sotish bo'yicha yirik markaz, Samarqand, Buxoro va Qo'qon shaharlarida zargarlik savdo va ishlab chiqarish majmualarini ishga tushirish topshirig'i berildi. Bundan tashqari O'zbekistonda 2022-yil 1-dekabrdan boshlab qiymati 10000 dollargacha bo'lgan zargarlik buyumlarini chetga olib chiqishga ruxsat ham berilgandi. Oltinga bo'lgan qiziqishning oshishiga Rossiyaning Ukrainaga boshlagan tajovuzi ham turtki bo'ldi. Jahon iqtisodiy aloqalarining uzilishi va o'zgarishi manzarasida oltin eng stabil va xavfsiz aktivga aylandi. Yaqingacha Buyuk Britaniya va Shveytsariya yuqori sifatli rus qimmatbaho metallarning asosiy xaridorlari bo'lib kelgan. Ammo Moskvaning Ukrainaga qarshi urushi boshlangandan keyin rus metallari sanksiyalar ostida qoldi. Bu Qozog'iston va O'zbekistonga rus oltini eksportini oshirish imkonini berdi. Swissinfo portali bu ikki mamlakatga oltin eksportining bir qismi xalqaro sanksiyalarni buzgan holda Rossiyadan yashirin ravishda amalga oshishini taxmin qildi. Oltin zaxiralarining ishlab chiqarishga nisbatan keskin oshishi qonuniy savollar tug'dirmoqda, deb yozardi Shveytsariya nashri. London qimmatbaho metallar bozori assotsiatsiyasi bosh texnik direktori Nil Harbining fikricha, Qozog'iston va O'zbekistondan Buyuk Britaniya orqali Shveytsariyaga re-eksport qilingan oltin ma'lumotlar bazasida 2 marta qaydan o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Britaniyalik ekspert nima bo'lganda ham O'zbekiston va Qozog'iston ishlab chiqarilgandan ko'ra ko'proq metal sotganiga e'tibor qaratgan. Rasmiy ma'lumotlarga binoan qimmatbaho metallar O'zbekiston eksportining 33.6% ni tashkil qiladi. Birgina 2022 yil oktyabr oyida 1 milliard 230 million dollarlik oltin sotilgan. Shunga qaramay, oltin narxining keskin oshishi fonida mamlakatning oltin valyuta zaxiralari o'sdi. Ayni damda rossiyaliklar yuqori inflyatsiya va sanksiyalar bosimi ostida rublga nisbatan katta miqdorda oltin sotib olmoqda. Butun jahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, rossiyalik iste'molchilar rekord miqdorda oltin xarid qilishga o'tgan. Jahon oltin kengashi ma'lumotlariga binoan 2024 yilda ular quyma, tanga va zargarlik buyumlarida 76.5 tonna oltin sotib olganlar. Bu 2023 yilga nisbatan 6% ko'pdir. Bloomberg qimmatbaho metallar xaridining ko'payishini rossiyaliklarning o'z jamg'armalarini sanksiyalar ostida himoya qilishga urinishi bilan izohlaydi. Xitoy ekspansiyasi va tarmoq foydalanuvchilarining o'zbek yerosti boyliklari xorijliklarga tekinga sotilayotgani masalasiga qaytsak. Ekspertlar oltin qazib olish uchun yer uchastkalarini sotish butun dunyoda keng qo'llaniladigan tajriba ekaniga e'tibor qaratishadi.
O'zbekistonda afsuslanamiz, iqtisod juda shu davlatni aralashishi juda katta. Buni hamma xalqaro valyuta jamg'armasi ham, Jahon banki ham shuni aytadi. Tezroq xususiylashtirish masalasiga tezroq o'tinglar deydi. Endi ko'p narsa xususiylashtirilgan, lekin shularni aksionerlari bu davlat korxonasi bo'lib chiqib keladi-da. Shu masalan neft gaz bo'lsin, oltin bo'lsin, qalgi Navoiy kombinati ham, Olmaliq ham, bular hammasi aksionerlik jamiyat bo'lgani bilan uni eng birinchi katta aksioneri bu davlat. Uni davlatni qalgi ministerlar kabineti deymizmi, ular shuni direktorini almashtira berishi, bosh buxgalterini, главный injenerini qo'yishni shular hal qila beradi. Masalan, Qozog'istonda shu qozoq oltinni bilamiz, 42 ta koni bor. Shuni asosan hammasi, endi asosan hammasi deb aytiladi, ular hammasi xususiylashtirilgan. Lekin oltinni shu bizda Milliy bank deyiladi, Markaziy bankimiz shu sotib oladi-da, keyin uni chetga sotish yoki sotmaslikni o'zi hal qiladi. Davlat. Lekin korxonalarning hammasi xususiyga davlat unchalik aralashmaydi. Nimaga? Nimaga? Chunki Qozog'istondagi juda ko'p konlar unchalik samaradorli emas. Shuni agarda u samaradorli emas bir konni davlat o'ziga olgan bo'lsa, u juda ko'p byudjetdan pul oladi-da, shu investitsiya qilyapmiz deb haligi top menejerlari o'zining kistasiga pul olib qo'yishi mumkin. Agarda u xususiy bo'lgandan keyin u faqat o'zini pulini o'ylaydi-da, agarda bu bugun samaradorli bo'lmasa, uni ishlatmasdan to'xtatib qo'yishi ham mumkin. Qozog'istonda shu 42 ta oltin konining hozircha bir 24 edi, endi 26-28 tasi ishlaydi, qolganlari kutib o'tiribdi. Ertaga bir yangi texnologiya kelsa, yangmasam, balkim oltinning bahosi qimmat bo'lgandan keyin hozir hammasi samaradorli bo'lyapti-yu. Shu oltinning bahosi tushib ketmasligi uchun deb ular kutib o'tiradi. Shu ko'proq chiqarib bermaslik degan ham OPEC ga o'xshagan narsalar fikrlar bordi. Shu O'zbekistonda endi boshlandi 21-chi yilda to'g'ri. Shuni yangi administratsiya bu narsaga juda yaxshi ko'ngil bo'lyapti.
2024 yilda O'zbekiston oltin eksporti hajmini 2023 yilga nisbatan kamaytirdi. Bu haqda statistika agentligi xabar berdi. Oltinning umumiy eksport hajmi 7.4 milliard dollarni tashkil etdi. Bu 2023 yilga nisbatan 8.5% kamaygani. O'sha yili bu ko'rsatkich 8.1 milliard dollarni tashkil etgan edi. Lekin ekspertlarga ko'ra, oltin qazib olish sohasini xususiy qo'llarga topshirish bilan birga O'zbekistonda moliya, bank, sug'urtalash va huquqiy kafolat tizimida ham jiddiy islohotlar zarur.
kevroqlarda mana bu korxonalarni xususlashtirishni boshlaymiz deb shuni sal orqa tomondan boshlab qo'yamiz. Eng birinchi banklarni xususlashtirish kerak. Chunki ertaga shu korxona egasi kredit oladigan bo'lsa, yo bo'lmasam shu moliyalashtirish, aksiya chiqaradigan bo'lsa, obligatsiya chiqaradigan bo'lsa, moliya tizimi davlatniki. Baribir shu davlatga yalingandek bo'ladi-da. Shuning uchun to'g'ri xususlashtirish kerak, lekin moliya sistemasidan boshlash kerak edi. Mayli endi u narsani amalga oshirish qiyin bo'ladigan bo'lsa, baribir korxonalarni xususlashtirish, chet eldan kelgan investorlarni kiritish bu juda to'g'ri ish. Mana masalan shu qalga Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston yo'llari, temir yo'li, avtomobil yo'llari, Qozog'istondagi Lavosga qurgan yo'llari, shu ularda qalga dengizni yaqasida turgan Pekin, Shanghai, Gonkonglar rivojlanib ketganda, shu o'rtadagisi qalga Gansu, Sian deganlari qolib ketgan rivojlanish iqtisodiyotdan. Shuni rivojlantirish uchun katta mablag' bo'lgan, shu narsani rivojlantirishni bizni ham chaqirdi. Shu O'zbekistondan bo'ldi yigitlar, Tojikiston sandan bo'ldi. Biz hammamiz shu Xitoyni qatta shu programmalar bilan tanishdik. Shuning uchun shu narsadan bilib turib, biz undan Xitoydan qo'rqishni hojati yo'q. Ular rostdan ham investitsiya solib, shu samaradorlik ishlashga harakat qilyapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, Xitoy endi kommunistik davlat partiyasi. Shuning uchun ular shu bizdagi kommunist partiyadan chiqqan davlatlarni yaxshi tushunadi. Kimga borish kerak, qanaqa ishlash kerak ekanini yaxshi biladi. Endi uni mayli ochiq aytib o'tirmaymiz. Kim bilan gaplashish kerak ekanini tushunadi-da. Yevropadagi investorlar tushunmaydi. Ya buni ular xususiy kompaniya bilan ishlashni tushunadi-da. Aytadim, men siz bilan keldim, masalan, bir 50 yil, 100 yil ishlaylik deydi. Hokim 2-3 yildan keyin almashib ketishi mumkin. Ministr 2-3 yildan keyin almashib ketishi mumkin. Qanaqa men ministr bilan yo'lmasa hokim bilan kelishaman deb ular hayron bo'ladi-da. Uni hali davlat korxonasi bo'lsa direktorini ham bir qandaydir noqonuniy ishini topib, uni ham ishdan almashtirib yuborishi mumkin. Shuning uchun shuni yevropaliklar tushunmaydi-da, bizga shu investitsiya kelmaydi. To'g'risi shu Qozog'istonga ham shu asosan mana bu somersha sohasiga keladi deb, chunki undan tez shu neftni olsa ertaga sotib top oladi pulini. Ishlab chiqarish korxonalariga hali kelishni o'ylab turibdi ular, chunki uni ishga oshirgancha 4-5 yil bo'ladi. 4-5 yilda 4ta hokim almashib ketishi mumkin. Shuning uchun shu masalada men o'ylayman, Xitoyni investitsiyadan qo'rqishning hojati yo'q. To'g'ri, siz aytgandek xalqi ekspansiya bo'ladi. Ular o'zlarini shu katta bir investitsiya solgandan keyin o'zlarini aytgan gapini ham bajartiradi. Lekin moliya tomonini xususlashtirmasdan bularni natijasi qiyindi. Chunki qarang, xalqi chet ellik kompaniya keladi. Ularga biz aytishimiz mumkin, kreditni bizni bankdan olasan deyishimiz mumkin-da. Bu davlat banki. Davlat banki ertaga nima deydi? Bu senga kredit yo'q, kredit bor. U xususiy bo'lganda u aytardi, bizga samaradorlik taklif berardi-da, shu pulni bizdan olardi. Endi ular pulni qayerdan oladi? Majbur bo'ladi o'zini xalqi chet ellik pullarni ishlatishga. Bizga ko'proq qiziq shu o'zimizni moliya sistemasidan ko'proq ishlatib, ularga ko'proq foiz to'lab, оборотda ko'proq bo'lish kerak.
2025 yil yanvar oyida O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari hajmi o'sib 42 milliard 900 million dollarga yetdi. Bu o'tgan oyga nisbatan 1 milliard 700 million dollarga, ya'ni 4.1%ga ko'pdir. Ushbu o'sish qimmatbaho metallarning jahon narxlarining oshishi bilan bog'liq bo'lib, unda 1 troy unsiyasi narxi rekord darajaga 2902 dollarga yetdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kuringlar. qanday qilib shu bola uladiya? Qanday qilib shu bola uladiya? Shuncha diplom.
Farg'onalik Nigora Qambarova yarim yil oldin qamalgan 21 yashar o'g'li Muhammad Qodir Pulatovning jasadini qabul qilib olgandan beri o'ziga kela olmayapti. Oxirgi marta uni sog'lom holda ko'rganiga bor yo'g'i 20 kun bo'lganda.
Shunday jahon chempionatlarida shunday qora belvoqlarni sohibi. Shunday sportsmen bo'lami? Bir kunda o'ldirib berishdi.
MMA jangchisi sifatida tanilgan Muhammad Qodir o'tgan yili yozda qamalib, bezorilik uchun 3 yilga sudlangan. Jazo muddatini dekabrdan beri Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagi 14-chi sonli koloniyada o'tayotgandi.
24-chi yanvarda bordim da uzoq muddatli uchrashuvga. 24-da bordim, 24, 25, 26 kuni birga bo'ldi, 27-chi kuni soat 10:30 10:30 xayrlashib chiqdimda o'g'lim bilan. Sog' va sog'lom 3 kecha-yu 4 kun o'tirdikda birga bitta xonadan tashqariga chiqarmaydi-ku, bilasiz, o'sha ana obshezitiyaga o'xshagan joydan joy qilib berar ekan. U ham hech qatga chiqmaydi. Biz zaminda shu bitta joyda ovqatlanib, shu yerda o'tirdik, gaplashib. Hech qanaqa bir og'zim har doim bosh og'risa ham onajon boshim og'riyapti deb aytardi. Hech kimga aytmasa ham menga aytardi. Bir og'zim boshim og'riyapti demadi, tishim og'riyapti yo qo'lim oyog'im og'riyapti demagan bola. Soppa-soz ayrilashdik.
Muhammad Qodirning oila a'zolari bilan keyingi qisqa muddatli uchrashuvi 24 martga belgilangandi. Lekin 15 fevral kuni koloniyada u vafot etgani haqida Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Marhumning onasi ularga voqea haqida qanday xabar qilinganini ozodlikka aytib berdi.
Juma kuni ertalab urnidan turib qayt qilib yorib, qusib yoribdi ekan. Keyin juma kuni bu 14-chi bo'ladi-da. 14-chi fevral kuni bo'lsa, ular endi sanchastiga olib chiqishganmi, boshqa qilishganmi, qanaqa qilishgan, u kunni qanaqa o'tkazishgan, nimalar qilishgan, menga bu narsa qorong'u. Qaysidir Olmaliqni qaysidir banisasiga olib borishibdi. Atdan keyin kechasi biri 12-da o'tib qoldi, deyapti. Biri 2-da, o'sha kuni menga 2-da deyapti. Qog'ozga 12-da deb yozilyapti. O'shanda ham aytishmayapti. 15 fevral shanba kuni ertalab men bomdod namozimni o'qib bo'lib, bu namoz o'qiyotganimda telefonimni bezvoq bo'ldim. Anaqa qilishmasin, bezvota bo'lmaydi. Namozimni o'qib bo'lib, yana vazifalarim bor edi, shuni qilib o'tirsam, qizim aytdiki, "Aya, bitta nomerdan 5-6 marta telefon bo'lyapti, nima qila olayman?" dedi. Qanaqa qilgansam, 71-likmi shunaqa dedi, "Voy, olchi Muhammad Qodirdan emasmikin?" desam, "Qizim, katta qizim oldi, katta farzandim oldi. Siz kim bo'lasiz? Opasiman, siz turmushga chiqqanmisiz?" "Ha, turmushga chiqqanman, 3 farzandim bor," desa. U kez bandalik endi, Bulat Muhammad Qodir o'tib qoldi. Ayamga aytmayin, yuragi chatoq, kasal, dadam davleniyasi boru. Opamga aytinglar deb aytibdi o'z og'zi bilan bu gapni endi. Kunduzi aytganmi, banisada aytganmi, o'limidan oldin aytganmi? Endi Xudoga ayon. Lekin shu gapni aytib kelib olib ketsin debdi.
Koloniya ma'muriyati ta'kidicha mahkum Muhammad Qodir Pulatov 14 fevral kuni miokard infarkti va pankreatitning og'ir formasi kuzatilishi oqibatida vafot etgan. Mahkumning onasi esa farzandining badanida qiynoq izlari mavjudligi, elektroshoker iziga o'xshash chiziqlar borligini iddao qilyapti.
Amma yo'g'ini tikib, bilmayman qaysi organiga tegishdi, uni nimasini nima qilishdi. Xudoga ayon, ularga ayon. Tikib hamayoni boshini mamnaqasiga, mamnaqasiga, qorni manbetam manbetiga, o'g'limni man bu yuragini man bu chap sohasi pastida shu to'r qator munaqa ko'rgan bo'lsangiz agar rasmini, man uni elektroshokni izi dedi. Nimagaki man ham 26 yil meditsinada ishladimda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Jahon urushi qatnashchilariga 10 ming dollardan beriladi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga yana 125 million dollar qarz beradi. O'nlab gaz to'ldirish shoxobchasi narxni sun'iy oshirishda ayblandi. Diniy bloger Mubashshir Ahmad qidiruvga berildi. Toshkent-Istanbul yo'nalishidagi aviareyslar bekor qilindi. Tramp Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atadi. Britaniya Ukrainada 30 ming nafargacha harbiy joylashtirmoqchi. Janubiy Koreya Shimoliy Koreyalik asirlarni qabul qilishga tayyor. Rim papasi ikki tomonlama pnevmoniyaga chalindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Biroq o'z daldasiga zo'rmandi. O'shani ham qilmagandan keyin u hayot menga nima keragi bor?
Bu qo'qonlik ayol. Bu esa o'shlik Mirzayim.
Baldarlar bari yashayver, bu bardiq semiyarda bo'la turgan narsa deydi.
Mana bu ayol esa Xo'jandda yashaydi. Ular Farg'ona vodiysining turli nuqtalarida yashashiga qaramay, bir nuqtada birlashadilar. Ularni umumiylashtirib, oiladagi zo'ravonlik qurbonlari deb atash mumkin. Bugun shu haqda gaplashamiz. Halimani 18 yoshida majburan turmushga berishdi. Ammo bu turmush uzoqqa cho'zilmadi. To'ydan 2 oy o'tib, u ota uyiga qaytib keldi.
4 yil uyimda yashadim, akamda eshigida, kelin oila bilan birga. Ichimda o'tgan xudo biladi, o'zim bilaman. Keyin
unga yana sovchi keladi. Halima qayta turmushga chiqishga majbur edi. Bu safar ota-onasi emas, hayot uni majbur qoldirgan edi.
Chiqqan qizchidan tashqari, sig'mesak ham ota-onangizga ham turmushga chiqib kelgandan keyin majburlikdan tegdim.
Harakatlana olmay qolgan qaynonamga yurakdan xizmat qildim. Har qanday mehnatdan qochmadim. Ammo yegan bir tishlam nonimni ham qaynonam minnat qilardi. Qancha zulm qilmasin chidashga majbur edim, deydi Halima.
5 yil befarzand bo'lsam ham oriyat qilib, ota-onamni yuz yerga qaramasin men orqamdan. Yana kelib qopdi-da qizi, o'zida-da ayib demasin deb chidab, har qanday kunlarga o'xo.
O'zbekiston Respublikasining xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunida zo'ravonlikning jinsiy, jismoniy, iqtisodiy, ruhiy zo'ravonlik turlari ko'rsatilgan. Halimaning hikoya qilishicha, u oilada asosan iqtisodiy va ruhiy zo'ravonlikka uchragan.
Kechqurun uxlamasdan qo'shnilarga ko'ylak tikib sotar edim. Kechqurun svet yoqib o'tirsangiz, svetni o'chirib qo'yar edi qaynam. Meni svetimni ishlatyapti, pulni to'lab o'tursin, ijara to'lab o'tursin degan gaplar bo'lar edi. Sham yoqib, kechasi uxlamasdan ko'ylak tikardim. Pulyani setkasini to'qirdim, zakaz olib. Urush janjal qilsa indamasam, uy bo'yli gullarim bo'lar edi. O'sha gullarni tagiga anaqa garshugini to'kib chiqardi, men bilan urushsin debdi. U gullarni men ham yaxshi ko'raman, o'zim farzandligim sabab o'sha gullarni farzandimdek tarbiya qilardim-da. Bu dardlarimni, bo'g'amlarimni otamga ham aytmasdim, onamga ham aytmas edim. Ham farzandsizlik, ham ruhiy zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik, hammasi bitta bo'lganda.
Hozir Halima yana boshqa turmush qurgan. Bir qizi bor. Yoshligida orzu qilgan tikuvchilik va tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqda.
Hozirgi turmushim tillodan tillo. Menga ham ruhiy, ham nima deydi, moddiy tarafdan motivatsiya beradi. Men senga ishonaman dedi. O'shani motivatsiyasi bilan tadbirkor ayolga aylandim. Siz qachonki o'zingizni qadri qimmatingizni, hurmatingizni bilsangizgina atrofdagilar ham sizni hurmat qilar ekan.
Turmush o'rtog'i bilan yashagan 5 yil davomida jismoniy zo'ravonlikka uchrab kelgan qirg'izistonlik Mirzaim esa o'z vaqtida chora ko'rmagani uchun huquq tartibot idoralaridan norozi.
Балдарлар бар, жашайвер, бу бардык семьяларда бу.
Балаларың бар, жашайвер, бу хамма ойлада юз берадиган ҳолат деди. Хотинини урганлар көп болады, бу ҳақда бизге көп ариза түшады. Лекин улар бир-бирини кечириб, ярашып, шу ердан кучоқлашып кетишади. Сизлар хам тинчкина жашайверинглар деп ортга қайтаришди.
Булар менен барган лицомни булар неге антип айтышат?
Mirzaim 24 yoshda. U Xitoy tilidan tarjimon bo'lish niyatida universitetga kirgan. Lekin turmush o'rtog'i qarshi bo'lgani sabab universitetda 1 yilgina o'qiy olgan. Uning 3 farzandi bor. Shu vaqtga qadar bolalarim uchun chidadim, lekin endi qayta u bilan yarashmayman, deydi Mirzaim.
Emiqlabayim, andan sirtqari apam durgan.
U mening onamni ham urdi. Men uni kechira olmayman. Bunday er bilan hech qachon yashay olmayman.
Apam durgan bilan men hech qachon yashay olmayman.
Qizi oilada zo'ravonlikka uchrab kelayotganini shu vaqtgacha eshitib yurgan Mirzaimning onasi oxirgi safar bunga o'zi guvoh bo'lgan. Ularni ajratmoqchi bo'lgan ona o'sha vaqtda o'zi ham kuyovidan kaltak yegan.
Вообще милициялар, просто өзі таңқалды.
Shifokorlar ham, militsiyalar ham hayron qoldi. Qaynonani urganini shu paytgacha ko'rmagandik deb. O'sha voqeadan keyin kuyovim bir necha marta uyimizga keldi. Biz qo'rqib eshikni yopib oldik. Bizning huquqimizni hech kim himoya qilmaydi.
Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, xotini va qaynonasini urganlikda ayblanayotgan 35 yoshli shaxs 7 sutkaga qamalgan. Gumonlanuvchining qamoqqa olinishiga 64 yoshli fuqaroning, ya'ni qaynonasining shikoyati asos bo'lgan. Uzoq yildan beri ayollarning huquqini himoya qilib kelayotgan o'shlik advokat Muhayyo Abdurauvovaning aytishicha, jazoning yengilligi va oiladagi zo'ravonlikka qarshi qonunlarning yetarlicha ishlamasligi sababli ham ayollarga nisbatan zo'ravonlik to'xtamay kelmoqda.
Охрана ордер дейтку, охрана ордер ошол
химоя ордери узоқ бир ойгагина берилади. Суд жараёнлари даврида ёк 2-3 ой ўтиб кетади. Суд вақтида нима талаб қиласан деганда, қонун доирасида жазосини беринг, моддий маънавий зарарни ундириб беринг ва менга яқинлашишни тақиқлавчи қарор чиқаринг деб сўрай олмаймиз. Шу нарса ёқ. Америка каби давлатларда бўлганидек, қанчадир масофадан ортиқ яқинига келмаслик, қўнғироқ қилмаслик har qanday shaklda tahdid qilmaslik kabi cheklovlar bizning qonunda yo'q. Bizda hukm chiqadi, jazosini oladi va qayta yana kelib ayolga nisbatan zo'ravonlikni davom ettiraveradi. Biz buni suddan so'ray olmaymiz. Muhayyo, sen Amerika ochmoqchimisan deb sudyalar kulishadi. To'g'ri, ularni ham tushunaman. Sudyalar qonunga ko'ra chora ko'radi. Bu narsani deputatlar o'ylanishi kerak.
Endi o'sha narsalarni deputatlar o'ylanish kerakda.
Mutaxassislar mintaqada oiladagi zo'ravonlik bo'yicha statistikalar o'sib borayotganini, ammo bu statistika zo'ravonlik qurbonlarining haqiqiy ko'lamini ko'rsata olmasligini aytishadi. Chunki har bir jabrlangan ayol ham oilaviy zo'ravonlik haqida davlat idoralariga shikoyat qilavermaydi. Ulardan biri 41 yoshli Malika. Tojikistonlik Malika 2 marta oila qurgan va har ikki holatda ham zo'ravonlikka duch kelgan. Biroq u hech qachon o'z turmush o'rtog'i haqida davlat idoralariga shikoyat qilmagan. Malika 2 bolaning yolg'iz boquvchisi, uy-joysiz, ishsiz. Sog'lig'i ham yaxshi emas. Surunkali oilaviy zo'ravonliklar natijasida sog'lig'ini boy bergan. Hozirda ikkinchi guruh nogironi. Birinchi eridan o'g'li, ikkinchi turmushidan esa qiz farzandi bor. Ammo bolalarning otalari hech qanday yordam bermayapti.
Sarchama dahsola kardam.
O'g'lim 10 yosh bo'lganda yaxshi umidlar bilan yana turmush qurdim. Qizimning otasi bilan o'sha paytlar Rossiyada bir ishxonada ishlardik. Homilam 5 oylik bo'lganda esa sog'ligim yomonlashdi. O'shanda opam kel, uyda davolanasan deb chaqirganda, erim mayli vatanga borib davolan. Men pul yuborib turaman deb jo'natdi. Men uyga kelganimda esa opamga qo'ng'iroq qilib, singling kasal, nogiron bo'lib qoladi. Menga bunaqa xotin kerakmas, javobini berdim deb aytibdi.
Dukhtarcham 5 maha qadamanda bu.
Malika hozir bolalari bilan tashlandiq bir xonada yashaydi. Nogironlik uchun davlat tomonidan oladigan 220 samoniy nafaqa puli tirikchilikka yetmaydi. Saxovatli insonlar yordami bilan kun ko'rishadi. Ammo u na erining zo'ravonligidan, na farzandiga aliment to'lay olmayotganidan sudga shikoyat qila olmasligini aytadi.
Mana sarcham
o'g'lim 14 yoshga to'ldi. Otasi shu vaqtgacha biror marta qo'ng'iroq qilmagan. Qizim 5 yoshda, uning otasi ham qiziqib holini so'rgani yo'q. Men qo'rqaman. Qo'rqqanimdan sudga ham advokatga ham murojaat qilmadim. Chunki ba'zan sud yoki advokat sening uying bolalaring uchun yashashga yaroqli emas deb bolalarimni tortib olishlardan xavotirlanaman. Agar farzandlarimni olib qo'ysa, men butkul yo'q bo'lib ketaman. Meni ulardan boshqa hech kimim yo'q.
Qahramonlarimiz yashayotgan 3 davlatda ham statistika oilaviy zo'ravonlik holatlari ko'payayotganini ko'rsatsa-da, bu raqamlar muammoning haqiqiy ko'lamini aks ettirmaydi. Mutaxassislarga ko'ra, ko'plab ayollar qonun himoyasidan samarali foydalana olmasliklari, jazolarning yengilligi va jamiyatdagi an'anaviy qarashlar tufayli o'z muammolari haqida odatda gapirishmaydi. Sizningcha, jamiyatimizda sodir bo'layotgan oilaviy zo'ravonlikning sabablari nimada? Bu muammoning yechimi qayerda deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh va Rossiyaning yuqori martabali mulozimlari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda muzokaralar o'tkazmoqda. Uchrashuvda Ukraina va Yevropa vakillari ishtirok etmayapti. Turkiyada Erdo'g'on taklifi bilan bo'lib turgan Vladimir Zelenskiy 19 fevral kuni Saudiya Arabistoniga tashrif buyurishini tasdiqladi. O'zbekiston va Kuvayt rahbarlari muzokaralar yakunida 10 yaqin hujjat imzolandi. Ukraina urushining 1091 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh va Rossiyaning yuqori martabali mulozimlari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda muzokaralar o'tkazmoqda. Bu Rossiyaning 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishdan keyingi ilk uchrashuvdir. Uchrashuv Moskva vaqti bilan 10:30 atrofida boshlandi. Agentliklar muzokaralar bo'lib o'tayotgan zaldan olingan kadrlarni namoyish etdi. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova Rossiya delegatsiyasi bilan videoni chop etgandi. Ikkala tomon ham uchrashuvni mamlakatlar o'rtasida muloqot o'rnatish, shuningdek, Ukrainada mumkin bo'lgan tinchlik muzokaralari yo'lidagi birinchi qadam sifatida tilga olishmoqda. Sammitga tayyorgarlik masalalari ham muhokama qilinadi. Uchrashuvga Ukraina va boshqa mamlakatlar vakillari taklif qilinmagan. Delegatsiyalarga tashqi siyosat idoralari rahbarlari, AQSh davlat kotibi Mark Rubio va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchilik qilmoqda. Amerika delegatsiyasi tarkibida milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Wild va prezidentning maxsus vakili Steven Witkov ham bor. Rossiya delegatsiyasi tarkibida prezident Vladimir Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov va Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi rahbari Kirill Dmitriyev bor. Putinga yaqin moliyachi sanalgan Dmitriyev CNN telekanaliga bergan intervyusida AQSh prezidenti Donald Trump jamoasining ayrim a'zolari bilan allaqachon uchrashganini bildirdi. Dmitriyev prezident Donald Trump dunyodagi ko'p sonli muammolarni juda faol hal etayotganini ta'kidlab, ijobiy muhokama va AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishiga umid bildirdi. Shu bilan birga u Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish masalasi Rossiya uchun emas, balki Moskvaga nisbatan qo'llanilgan iqtisodiy choralar tufayli go'yoki 300 milliard dollardan ortiq mablag' yo'qotgan AQSh uchun ham muhim ekanini ta'kidladi. Dmitriyevning fikricha, muzokaralarning ijobiy natijalari 2-3 oy ichida ko'zga ko'rinishi mumkin. Germaniya parlamenti deputati Sergey Lagodinskiy bugun X tarmog'ida o'z manbalariga tayanib, AQSh birinchi navbatda o't ochishni to'xtatish, yakuniy tinchlik bitimini imzolashni esa Ukrainadagi prezidentlik saylovlaridan so'ngga qoldirish g'oyasini ilgari surmoqda deb yozdi. Ushbu ma'lumotning mustaqil tasdig'i hozircha yo'q. Muzokaralar olib borilayotgan joyda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. AQSh rasmiylari avvalroq bu Rossiyaning Ukrainadagi urushni tinch yo'l bilan tugatish borasidagi niyatlari jiddiyligini tushunishga qaratilgan birinchi qadam ekanini aytgandi. Kreml muzokaralar Rossiya-Amerika munosabatlarining butun doirasiga qaratiladi deb ta'kidlab, biroz boshqacharoq urg'u beradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy avvalroq uchrashuvga taklif qilingan taqdirda ham qatnashmasligini, chunki Ukraina uni tayyorlashda ishtirok etmaganini ta'kidlagan. Yevropa ittifoqi ham xuddi shunday fikrda. AQSh prezidentining maxsus vakili Keyt Kellogg bir kun avval Ukrainaga taalluqli qarorlarsiz qabul qilinmasligiga ishontirishga uringandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 18 fevral, seshanba kuni prezident Tayyip Erdo'g'on taklifiga binoan Turkiyaga keldi. Ukraina prezidenti mamlakat birinchi xonimi Alena Zelenskiya hamda Ukraina va Turkiya rasmiylari hamrohligida Turkiya Respublikasining asoschisi va birinchi prezidenti Mustafa Kamol Otaturk maqbarasini ziyorat qildi. Turkiya prezidenti ma'muriyati alohida boshqarmasi rahbari Fahriddin Altun X-ga bergan bayonotida Zelenskiy va Erdo'g'on seshanba kuni bo'lib o'tadigan uchrashuvda hamkorlik va ikki tomonlama aloqalarni yaxshilash yo'llari, Ukrainadagi so'nggi voqealar, shuningdek mintaqaviy va global masalalarni muhokama qilishlarini aytdi. Zelenskiyning tashrifi Rossiya va AQSh o'rtasidagi Saudiya Arabistonida Ukrainadagi urushni to'xtatish va Rossiya-AQSh o'rtasidagi munosabatlarni tiklashga qaratilgan muzokaralar paytiga to'g'ri keldi. Muzokaralar AQSh prezidenti Donald Tramp va uning rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin o'rtasida sammitga yo'l ochishi mumkin. Al-Quvayt shahrida 17 fevral kuni bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Quvayt amiri Shayx Mish'al as-Saboh ikki davlatning keng qamrovli sheriklik munosabatlarini rivojlantirish to'g'risida qo'shma bayonot qabul qilishdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati qaydicha, ikki davlat rahbari muzokaralar yakunida 10-taga yaqin hujjat imzolagan. Tomonlar yashil energetika, sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo'jaligi, transport, logistika, infratuzilma, shaharsozlik, sog'liqni saqlash, turizm sohalarini amaliy hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilaganlar. Qo'shma loyihalarni ilgari surish maqsadida investitsiya platformasi va ishbilarmonlar kengashi kabi mexanizmlarni yo'lga qo'yish, shuningdek Al-Quvayt shahrida savdo uyini ochish bo'yicha kelishuvga erishilgan. O'zbekiston prezidenti Quvay amirga javob tashrifi bilan O'zbekistonga kelishini taklif qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Sverdlikova qishlog'ini nazoratga olgani haqida xabar berdi. Ukraina qo'shinlari o'tgan yilning avgust oyida hujum boshlangandan ko'p o'tmay, chegaraga yaqin Sudja viloyati markazidan g'arbda joylashgan bu qishloqni egallab olgandi. Sverdlikova uchun janglar bir necha hafta davom etgani xabar qilingan. Ukraina harbiylari hozircha Rossiya mudofaa vazirligi hisobotiga izoh bergani yo'q. Deep State loyihasi xaritasida Sverdlikova kul rang zona sifatida belgilangan, ya'ni hech bir tomon haligacha qishloq ustidan barqaror nazoratga ega emas. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina ombudsmani Dmitriy Lubinets taslim bo'lgan Ukraina qurolli kuchlari askarlari otib o'ldirilgani aks etgan video e'lon qilinganidan keyin BMT va Qizil Xochga murojaat yo'lladi. Tashkilotlar Rossiya tomoniga bosim o'tkazishi kerak. Bunday harakatlar xalqaro gumanitar huquq va harbiy asirlarga munosabat bo'yicha Jeneva konvensiyasini buzadi deb yozgan Dmitriy Lubinets. Gumon qilinayotgan otishma videosida Ukraina qurolli kuchlarining 3 nafar askari taslim bo'layotgani tasvirlangan. Rossiya askarlari qo'mondoni asirga olingan bir ukrainalikni tirik qoldirib, qolgan ikkitasini yo'q qilishni buyurdi. Videoda Ukraina qurolli kuchlari askarlaridan birining o'ldirilishi lahzasi aks etgan. Zelenskiy AQSh va Rossiya muzokaralarini tanqid qilib, Ukrainasiz qabul qilingan har qanday kelishuv tan olinmasligini bildirdi. Unga ko'ra Kiyev o'z kelajagi haqida har qanday muhokamada ishtirok etishi shart. Zelenskiyning bu bayonoti AQSh davlat kotibi Marco Rubioning Saudiya Arabistoniga AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasidagi uchrashuv uchun yetib kelgan bir paytda yangiradi. Mazkur uchrashuv Ukrainani muzokaralar jarayonidan chetda qoldirishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda.
Ukrainani bratimi? Ukraina protsent ничего не знала.
Ukraina Saudiya Arabistonidagi muzokaralarda qatnashmaydi. Biz bu haqda hech narsa bilmaymiz. Ukrainasi o'tkazilgan har qanday muzokara natija bermaydi. Bizning ishtirokimizsiz tuzilgan kelishuvni tan olmaymiz va bunday bitimlarni qabul qilmaymiz.
Домовленности про нас без нас, и мы не будем такие домовленности признавать.
Kreml esa Rossiya tashqi ishlar vaziri hamda prezidentning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisini Ar-Riyoddagi muzokaralarga yuborayotganini ma'lum qildi. Uchrashuv AQSh va Rossiya yetakchilari o'rtasidagi muloqotga yo'l ochishga qaratilgani aytilmoqda. Zelenskiy 19-fevral kuni Saudiya Arabistoniga tashrif buyurishini tasdiqladi. Biroq bu oldindan rejalashtirilgan davlat tashrifi bo'lib, AQSh Rossiya muzokaralari bilan bog'liq emas. Shuningdek, u Ukraina va AQSh o'rtasidagi strategik hamkorlik doirasida xavfsizlik kafolatlarini mustahkamlashga chaqirdi. Bu ayniqsa Ukrainadagi tabiiy boyliklardan samarali foydalanish hamda AQShning Kiyevni qo'llab-quvvatlashi masalasida muhim ahamiyat kasb etishini bildirdi. Masala faqat resurslarni olishda emas, balki ulardan qanday foydalanishda. Biz faqat xomashyo yetkazib beruvchi emasligimizni aniq tushunish kerak. Bu tamoyil hujjatda ham aks etishi lozim, dedi Ukraina yetakchisi. Shuningdek, Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogni front chizig'iga kelib, ukrainalik askarlar bilan uchrashishga taklif qilganini ma'lum qildi. AQSh vakillari ayni damda Yevropa Ittifoqi vakillari bilan ham muloqot olib bormoqda. Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa 18-fevral kuni Brusselda AQShning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Kit Kellog bilan uchrashdi. Muzokaralar seshanba kuni avvalroq Kellogning Yevrokomissiya prezidenti von der Leyen bilan uchrashuvi va dushanba kuni Parijda 10ga yaqin Yevropa yetakchilarining AQShning Ukraina bo'yicha tashabbuslarini va qo'shni Rossiya bilan 3 yillik urushni tugatish bo'yicha ehtimolli muzokaralarni muhokama qilish uchun favqulodda yig'ilish ortidan bo'lib o'tdi. Seshanba 18-fevral kuni Kreml Yevropa Ittifoqiga qo'shilish yoki qo'shilmasligini hal qilish Ukrainaning suveren huquqi ekanligi va Moskva bu savolga qanday yondashish kerakligini Kiyevga aytib berish niyatida emasligini bildirdi.
Это суверенное право любой страны.
Bu har qanday davlatning suveren huquqi. Biz siyosiy va iqtisodiy integratsiya jarayonlari haqida gapiryapmiz. Bu yerda albatta hech kim, hech qaysi davlatga hech narsa buyura olmaydi va biz buni qilmoqchi ham emasmiz. Garchi xavfsizlik bilan bog'liq masalalarga, Ukrainaning harbiy va xavfsizlik alyanslari bilan bog'lanishiga biz mutlaqo boshqacha munosabatdamiz. Bu yondashuv butunlay boshqacha va siz bu haqda yaxshi bilasiz.
Rossiya, AQSh, Saudiya Arabistonidagi muzokaralar Vladimir Putin va Donald Trampning ehtimoliy uchrashuviga aniqroq oydinlik kiritishi mumkin, ammo bu savol bo'yicha hozircha tushuncha yo'q, deya qo'shimcha qildi Kreml matbuot kotibi. Shuningdek, Kreml so'zchisi Putinning o'zi Zelenskiy bilan muzokaraga tayyor bo'lishini bir necha bor aytganini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa davlatlarini Ukrainadagi mojaroni hal qilish bo'yicha muzokaralarga taklif qilishdan ma'no yo'qligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa yetakchilari urushni muzlatish va davom ettirish skemalarini ishlab chiqishda davom etmoqda. Lavrov bu fikrlarni Saudiya Arabistonida o'tkazilishi rejalashtirilgan AQSh-Rossiya muzokaralari oldidan Serbiya tashqi ishlar vaziri bilan matbuot anjumanida bildirdi. Unga ko'ra, Yevropa mojaroni hal qilish uchun bir necha bor imkoniyat berilgan, biroq ularning hozirgi pozitsiyasi bilan kelishuvga erishish qiyin.
Filosofiya u yevropeyцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговоры.
Yevropa falsafasi hech qayerga ketgani yo'q. Ularning muzokara stolida bo'lishi qanday foyda berishi mumkinligini bilmayman. Modomiki ular urushni muzlatib qo'yish bo'yicha qandaydir murakkab sxemalarni tuzish, urushni davom ettirish niyatida ekan, ularni bu yerga taklif qilishdan qanday ma'no bor?
Будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?
Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vaziri g'arb davlatlarining pozitsiyasiga ishora qilib, Rossiya hududi tinchlik muzokaralarida savdolashmasligini ta'kidladi. Yevropa siyosatchilari orasida Ukrainaga nisbatan qarashlar turlicha, biroq ularning aksariyati mojaroga diplomatik yechim topish tarafdori ekani adolatli hamda barqaror tinchlikni xohlashlarini ta'kidlab kelishmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz esa Parijda bo'lib o'tgan favqulodda sammitdan so'ng Ukrainasiz uning kelajagi haqida olib borilayotgan muzokaralarni tanqid qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev ishtirokisiz tinchlik shartlarini belgilash noto'g'ri.
Völlig verfrüht und der völlig falsche.
Bu yerda odamlar Ukrainadan mustaqil ravishda, uning roziligisiz va uning ishtirokisiz tinchlik muzokaralarining mumkin bo'lgan natijalari haqida gapiryapti. Bu juda noo'rin. Ochig'ini aytganda, biz qanday natija bo'lishini hali bilmaymiz.
Shuningdek, u Yevropa va AQSh o'rtasida xavfsizlik bo'yicha hamkorlik muhimligini ham ta'kidladi. Yevropa va AQSh o'rtasida xavfsizlik va mas'uliyat bo'linishi mumkin emas. NATO doimo birgalikda harakat qilishi, xavf-xatarlarni birga baham ko'rishi va shu orqali o'z xavfsizligini ta'minlashi kerak, dedi Germaniya kansleri. Saudiya Arabistonida AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasida Ukrainasiz urushni tugatish bo'yicha muzokaralar o'tkazilishi rejalashtirilgan, biroq AQSh davlat departamenti vakili Timmi Bruce haqiqiy tinchlik muzokaralari faqat Kiyev ishtirokida bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen Yevropa davlatlarini Ukrainaga yordamni kuchaytirish va Rossiyadan himoyalanish uchun mudofaa xarajatlarini oshirishga chaqirdi. U bu haqda Parijda o'tgan Yevropa yetakchilari uchrashuvidan so'ng gapirdi.
Hammamiz mudofaa xarajatlarimizni oshirish zarurligini tushunishimiz kerak. Bugungi uchrashuvning eng muhim jihati Rossiya nafaqat Ukraina, balki hammamiz uchun tahdid paydo qiladi. Shu sababli biz yordam hajmini va tezligini oshirishimiz lozim.
Ukrainaga yordam ko'lamini oshirish uchun Yevropa ittifoqining fiskal qoidalari bo'yicha ham muhokama olib borish kerakligini ta'kidlandi. Frederiksenning so'zlariga ko'ra, urushni tugatish uchun sulh yetarli emas, balki uzoq muddatli barqaror tinchlikni ta'minlanishi kerak. Sulh avtomatik ravishda tinchlik degani emas va uzoq muddatli barqaror tinchlikni ham anglatmaydi. Biz muzokaralarda Ukraina eng yaxshi natijaga va imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashimiz lozim. Bu esa hozir ko'proq yordam va ko'proq qurol yetkazib berish bilan amalga oshadi, dedi Daniya bosh vaziri Parijdagi favqulodda Yevropa sammiti AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Rossiya bilan urushni tugatish bo'yicha muzokaralar o'tkazilishini e'lon qilgandan so'ng. Yevropa yetakchilari urushni tugatish bo'yicha yagona strategiyani kelishib olishga harakat qilishmoqda. Urushni to'xtatish bo'yicha xalqaro muzokaralar avj pallasiga kirgan bir paytda Ukraina va Rossiya dronlar urushini davom ettirmoqda. 17 fevral go'tar kechasi hujum natijasida Krasnodar o'lkasidagi Kaspiy quvurlari konsortsiumining Kropotkinskaya neft nasos stansiyasi ishdan chiqarildi. Astra nashriga ko'ra, 2025-yilning dastlabki 2 oyida dronlar Rossiyaning kamida 17 ta neft obyektiga hujum qilgan. Kropotkinskaya Kubanning Kavkaz tumanida joylashgan va Rossiyadagi eng yirik neft nasos stansiyasi obyektidir. Stansiya Qozog'istonning barcha neft eksportining qariyb 80%ini, shuningdek, Kaspiy dengizi shelfidagi Rossiya konlaridan Novorossiyskdagi dengiz terminaligacha bo'lgan xomashyoni yetkazib beruvchi neft quvurining bir qismidir. Oldinroq Ukraina hujumchi dronlari Krasnodar o'lkasida Ilskiy va Afipskiy neftni qayta ishlash zavodlari, shuningdek, Slavyansk Eko korxonasiga ham zarba bergan. Dushanba kuni kechqurun Ukraina poytaxti ustidan Rossiya uchuvchisi apparati hujumidan keyin oq tutun buluti ko'tarildi. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, dron bo'laklari poytaxt tumanlaridan biriga qulagan. Natijada sanoat korxonasida yong'in kelib chiqqan. Ukraina harbiylari 18 fevral kuni Rossiya yirik hujumda 176 ta dronni uchirgani haqida ma'lum qildi. Ukraina tarafi 103 ta dronni urib tushirgan, 67 tasi esa nishonga yetmasdan qulaganini ma'lum qildi. Zarbalar oqibatida Krivograd, Kharkiv, Kiyev va Cherkas viloyatlari zarar ko'rdi. Bugungi xabarlar ana shular. Dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating, videoga like bosing, uni tarmoqlarga ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.